Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo još 5 osoba od koronavirusa, ukupno 85 od početka epidemije. Na Kosovu preminula još jedna osoba, ukupno 8. U BiH više od 1000 zaraženih. U Hrvatskoj preminula još 2 osobe, ukupno 25. Broj zaraženih u svetu premašio 1.870.000 od koronavirusa, preminulo više od 115.000 lica, a izlečeno više od 440.000. Britanski premijer Johnson negativan na koronavirus, još se ne vraća na posao. U ovoj emisiji možete i čuti. Povodom jučerašnje liturgije Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, nakon čega je priveden mitropolitan Filohije zbog kršenja zakona u vreme pandemije, pravni zastupnik crkve Dalibor Kavarić.
Crkva nije iznad države, iznad zakona, odnosno na juče apsolutno radi se o događaju koji je bez bilo kakve aktivne uloge crkve ili bilo kog velikodostojnika, pogotovo ne mitropolita.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Osim te slike koju smo jeli vidjeli juče sa Zlatice, cijeli svijet je gledao rimskog papu samog u bazilici na uskršnjoj misi, prazni trg Svetog Petra.
Kako na odluku vlade Srbije da se dnevne preskonferencije kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa održavaju bez prisusta novinara, gleda profesorka na Fakultetu političkih nauka Snježana Milivojević.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost, a da nisu strogo filtrirane.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula inicijativu za dopunu izbornog zakona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata preminulo još 5 osoba od koronavirusa, što je ukupno 85 od početka epidemije. U ovom periodu od testiranih 2646 osoba registrovano je još 424 pozitivnih na koronavirus. Ukupno je do sada 4054 potvrđenih slučajeva zaraze. Na Kosovu je zabeležen i 8. smrtni slučaj od COVID-19. Radi se o ženskoj osobi staroj 39 godina, koja je prema saopštenju Ministarstva zdravlja imala i propratne bolesti. Ukupan broj obolelih na Kosovu je 362. Prema posljednjim podacima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini je koronavirusom zaraženo više od 1000 osoba, dok je preminulo 39. Ukupan broj zaraženih u Hrvatskoj 1600, preminulo je 25 lica, izlečeno je više od 370 osoba. U Sloveniji od virusa korona preminulo 55 osoba od početka epidemije, ukupan broj pozitivnih na novi virus je oko 1200. Severna Makedonija ima više od 800 registrovanih slučajeva i 34 preminulih. U Crnoj Gori su od koronavirusa obolele 273 osobe, a 3 pacijenta su preminula. O situaciji u svetu. Više od 1.860.000 ljudi zaraženo je koronavirusom od početka izbijanja pandemije, pokazuju podaci američkog John Hopkins univerziteta. Najveći broj zaraženih je u SAD, o više od 550.000, zatim u Španiji oko 170.000 i Italiji oko 156.000. Broj preminulih je također najveći u SAD, o više od 22.000, u Italiji oko 20.000 i u Španiji oko 17.500. Ova brojka ipak ne predstavlja prikaz svih trenutnih aktivnih slučajeva, već o broju obolelih od same pojave virusa krajem decembra, nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije u pojedinim evropskim zemljama, polako se vide prvi znaci olakšanja, dok sa druge strane Južna Koreja registruje reaktivirane slučajeve koronavirusa. Pripremila Una Čilić.
Kina prijavila najviše novih slučajeva u posljednjih par sedmica, čak 108 zaraženih. Kineska sjeveroistočna granica sa Rusijom postala je prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa, kako se broj zaraženih uvezenih slučajeva povećava. Sjedinjene države prijavile su više od pola milijuna slučajeva zaraženih, sa Njujorkom kao najpogođenijim gradom sa više od 100.000 zaraženih. Više od 22.000 ljudi preminulo je, čime je Amerika postala zemlja sa najviše smrtnih slučajeva. Južna Koreja objavila je danas podatak da je najmanje 116 ljudi inicijalno oporavljenih ponovo bilo pozitivno na testu. U zemlji je registrovano samo 25 novih slučajeva zaraze u prethodna 24 sata, ali strah izaziva rast broja reaktiviranih pacijenata. Zvaničnici i dalje ispituju uzrok ovih slučajeva. Direktor Korejskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti izjavio je da se virus možda reaktivirao, a ne da su se pacijenti ponovo zarazili. Drugi stručnjaci smatraju da su možda odgovorni neispravni testovi ili da je virus i dalje u tijelima pacijenata, ali da nije zarazan niti opasan. Nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije, europske zemlje počinju da vide znakove pomaka. Italija je prijavila najmanji broj preminulih u posljednje tri sedmice, a zvaničnici smatraju da je kriza došla do svog vrhunca. Francuska također bilježi pad smrtnih slučajeva. Iako i dalje prijavljuju hiljade zaraženih dnevno, Španija je olakšala neke od mjera za pojedine biznise nakon što su samo neophodne grane radile tokom prethodne dvije sedmice. Ovo će omogućiti onima koji ne mogu da rade od kuće, uključujući proizvodnju i građevinarstvo, da ponovo pokrenu svoje poslove. I njemački političari također su krenuli sa diskusijom o ublažavanju mjera pred sastanak sa kancelarkom Angelom Merkel u srijedu. Njemačka je također prijavila da se više od polovine ljudi zaraženih koronavirusom u ovoj zemlji uspješno oporavilo. No njemačka ekonomija, koja se u velikoj mjeri oslanja na izvoz, pretrpila je veliki udarac. Milijarde ljudi širom svijeta proveli su Uskrs u izolaciji. U Milanu, italijanskom gradu u Lombardiji, najpogođenijoj regiji, operska zvijezda Andrea Bocelli odlučio je održati uskršnji koncert u praznoj Duomo katedrali. Nazvan Muzika za nadu, koncert je emitovan uživo na YouTube-u, a njega je do sada pregledalo više od 25 miliona ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O uticaju pandemije na vjerski život u Crnoj Gori. I dalje se očekuje odgovor osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da li će pokrenuti postupak protiv više sveštenih lica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji su juče održali vjerski skup u podgoričkom naselju Zlatica. Nakon održanog vjerskog skupa, kome je prisustvovalo 20 sveštenika i vernika, pripadnici uprave policije su priveli deo njih, uzeli izjave i prosledili ih nadležnom tužiocu, čije se izjašnjenje očekuje. Javlja Srđan Janković.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo nikakve informacije iz crnogorskog tužilaštva o događaju zbog kojeg su pripadnici policije priveli na informativni razgovor mitropolita Amfilohija i još jedan broj sveštenika nakon održane liturgije ispred manastira Zlatica u Podgorici.
Nije poznato da li je tužilaštvo i kako eventualno kvalifikovalo jučerašnji događaj i da li je tim povodom preduzelo neke radnje, odnosno nije nam poznato da li je iz policije podnijeta bilo kakva prekršajna ili krivična prijava povodom navedenoga događaja.
Na video snimku koji je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska jasno se vidi da je vjerski obred održan bez minimalno propisane fizičke distance između sveštenika, među kojima je bio i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, da su učesnici vjerskog obreda zajednički okretali slavski kolač. Ljubljenje ruke sveštenika je bilo nezaobilazno, a ovom skupu prisustvovalo je 20 sveštenika, monahinja i vjernika. Sve ovo je rezultiralo njihovim privođenjem u policijsku stanicu u Podgorici, gdje su mitropolit Amfilohije i sveštenici obrazlagali svoje aktivnosti. S obzirom da ovaj događaj može biti u suprotnosti sa preporukama zdravstvenih institucija i vlade o zabrani vjerskih i bilo kojih drugih javnih okupljanja, pitali smo advokata Mitropolije Dalibora Kavarića da li se jučerašnji događaj može tumačiti kao poruka da je Srpska crkva iznad zakona, institucija i pravila u vrijeme pandemije koronavirusa. Advokat Kavarić podsjeća da je sama crkva do sada preporučivala vjernicima da slijede preporuke zdravstvenih službi i odbacuje mogućnost da su sveštenici jučerašnjim vjerskim obredom prekršili preporuke i pravila države.
Na vjerskim službama, na liturgijama i na drugim crkvenim obredima isključivo od strane mitropolije je taj obred i te službe organizovane na način da prisustvuju isključivo lica koja su neophodna za funkcionisanje vjerske službe. Što se tiče samog naroda, dakle, mitropolija na bilo koji način nije popularizovala, pozvala ili na bilo koji drugi način uticala da ljudi dođu na službu i da na taj način prekrši bilo kakve mjere. Dakle, crkva nije iznad države, iznad zakona, ona je kao i svako drugo pravno lice, znači podložna i zakonima, i ne samo da ona to čini u nekoj svojoj obavezi, već smatra da je apsolutno u aktualnoj situaciji neophodno, prije svega radi djece, starijih osoba, osoba sa invaliditetom i ranjivih kategorija društva za koje bi ovaj virus mogao biti koban. Crkva faktički i stvarno zainteresovana za poštovanje svih pravila, a u odnosu na juče apsolutno radi se o događaju koji je bez bilo kakve aktivne uloge crkve ili bilo kog velikodostojnika, pogotovo ne mitropolita.
Povodom održanog vjerskog obreda u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, Milica Kovačević, izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju, očekuje od države da ograničenja povodom koronavirusa važe i za crkvu.
Uvedene su neke mjere, one su uvedene iz ozbiljnih i opravdanih razloga, one su ograničenja za sve nas i mnogima se od nas ne sviđaju i one se moraju jednako primjenjivati. Osim te slike koju smo vidjeli juče sa Zlatice, cijeli svijet je gledao rimskog papu samog u bazilici na uskršnjoj misiji, prazni trg Svetog Petra. Cijeli svijet je obišao snimak Andrea Bocellija ispred prazne katedrale Duomo na praznom trgu. Ja mislim da su to poruke koje, iz kojih treba nešto da naučimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je pak na delu spor vlasti i dela medija. Naime, vladine mere da u buduće konferencije stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa novinari ne mogu pratiti uživo, već samo preko videolinka, izazvale su negodovanje novinarskih i medijskih udruženja. Sa druge strane, predstavnici države napominju da je u pitanju mera predostrožnosti, jer su se pojavili slučajevi obolelih od virusa i u medijskim kućama. Više pojedinosti, Norbert Šinković.
Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Snježana Milivojević ocenila je da je reč o daljem sužavanju medijskih i novinarskih sloboda.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane, ali mislim da je još opasnije to što se širi ta atmosfera u kojoj svima postaje jasno da se kontrola diže na sve viši i viši nivo i da u ime efikasnosti u vreme vanrednog stanja mi u stvari dobijamo jednu sve centralizovanu vlast.
Medijska ekspertkinja Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da treba videti kako će ovaj sistem funkcionisati i dodala da su možda jednim manjim delom i komentari novinara koji nisu poštovali kodeks novinara Srbije doprineli ovakvoj odluci. Kako je rekla, njihova obraćanja i pitanja nisu bila u skladu sa ozbiljnošću situacije.
Postoji opasnost da će selekcija biti lakša, ali selekcija uvijek može da se napravi. Tako da, mislim da treba vidjeti kako će ova mera da se sprovodi. Nisam sigurna ni da je to jako dobro rješenje, ali nisam sigurna ni da je to jako loše rješenje, da vam kažem. Ako oni koji su u kriznom štabu procenjuju da tek dolazi talas infekcije, onda to ima smisla. Ali ako se procenjuje da je ovo već onako, što bi ono rekli, uravnivanje krive i da taj talas neće doći, to onda ne vidim razlog ovome.
Na odluku vlade prvo su reagovala novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je vladu da ponovo razmotri odluku i navelo da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah građana, a da je ključno omogućiti da novinari direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima. Predsjednica vlade Ana Brnabić je nekoliko sati posle objave da se ukidaju konferencije sa prisustvom novinara navela na svom Twitter nalogu da je konferencija u petak bila obračun, kako ona kaže, sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na prvoj konferenciji koja se održala po novim pravilima rekao da je ovakva odluka doneta da bi se sprečio prenos infekcije među novinarima.
Ono što je bitno da svi građani znaju da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građanu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija ili da se prenese infekcija.
Inače, Svetska zdravstvena organizacija svoje konferencije za medije održava online uz mogućnost direktnog uključivanja novinara. Sličnu praksu je uvela i Italija, ali tamo je dozvoljeno prisustvo akreditovanih novinara. Dok u Beloj kući predsjednik Donald Trump svoje konferencije dalje drži uz prisustvo novinara i poštovanja mera fizičkog distanciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o pandemiji i izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija pokrenula inicijativu za dopunu izbornog zakona. Izmene podrazumevaju odgađanje, raspisivanje i održavanja lokalnih izbora. Ovo je izazvalo brojne reakcije političkih stranaka, najviše onih koji ne podržavaju aktualni sastav Centralne izborne komisije. No, sudeći prema mišljenju analitičara koji su govorili za naš program, teško da će doći do dopune izbornog zakona. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dopunom izbornog zakona BiH Centralna izborna komisija inicira uvođenje vanrednih okolnosti koje su trenutno u BiH zbog pandemije koronavirusa. Kako bi u maju ove godine Centralna izborna komisija trebala raspisati lokalne izbore koji bi bili održani u oktobru, zbog epidemiološke situacije Centralna izborna komisija zatražila je mogućnost odgode raspisivanja i održavanja lokalnih izbora. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić.
Svakako da ona ne bi bila iskorištena ukoliko bi situacija bila takva da bi se te aktivnosti koje nastupaju odmah sa danom raspisivanja mogle provesti u nekim normalnim okolnostima kada ne bi bilo ugroženo zdravlje građana Bosne i Hercegovine. To je znači jedna preventivna mjera i Centralne izborne komisije da se osigura jedno takvo zakonsko rješenje koje bi bilo iskorišteno upravo na onaj dan kad bi trebali da se raspišu izbori, ne prije toga.
Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije i predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom koja se bavi ocjenom regularnosti izbora u BiH, kaže da ne razumije šta je motivisalo Centralnu izbornu komisiju da pokrene takvu inicijativu. Smatra da je neprimjereno da institucija koja po zakonu provodi izbore ide sa ovakvim prijedlogom.
Zašto je to pokrenula Centralna izborna komisija, meni nije jasno, jer ne može niko procjenjivati kakva će biti situacija sem stručnih ljudi. Mi i sada smo u stanju nesreće, vidimo da neke institucije funkcionišu, neka preduzeća rade, nije uvedeno ono klasično vanredno stanje, postoji određena sloboda kretanja unutar Bosne i Hercegovine, na osnovu čega su oni procjenjivali zdravstvenu sigurnosnu situaciju koja će biti u mjesecu oktobru. To ne mogu sebi dozvoliti ni svjetski stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi da procjenjuju šta će biti.
Odmah nakon pokretanja inicijative Centralne izborne komisije reagovale su političke stranke koje se protive odlaganju lokalnih izbora. Najglasnije među njima su one političke opcije koje su i bile protiv imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH još 11. marta kada je predstavnički dom parlamenta BiH izglasao prestanak mandata članovima CIK-a, te kada su izabrani novi članovi. To su prije svega Savez nezavisnih socijaldemokrata te stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora. Đorđe Vuković, profesor Fakulteta političkih nauka Banja Lučkog univerziteta, kaže da u momentu kada ni stručnjaci ne mogu dati tačne prognoze do kada će trajati ovakvo stanje, političke poruke da se lokalni izbori ne odlože djeluju, kako je rekao, u najmanju ruku neozbiljno i sumanuto.
Izbori se sigurno ne bi odvijali pod iole normalnim korektnim uslovima, ne sad više samo ono političkim uslovima koji su neophodni za fer i poštene izbore, na što smo navikli. Međutim, ne mogu se odvijeti ni ono, i ove regularnim uslovima. Dakle, prva pomisao je da je u pitanju namjera da se potrijebi ili iskoristi jedan ambijent u kojem je, kako je to rekao jedan glasnogovornik vlasti, u izolaciju stavi i trajno zadrži ne samo opozicija, već ono bilo ko ko prijeti promjenama, korekcijom, kontrolom aktualnih procesa.
Sumnju da će doći do promjene izbornog zakona ne skriva profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Mislim da je ključni problem koji imamo vezano za pomjeranja izbora u stvari naš ustav. Da bismo izdesili takvu vrstu promjene ove izborne dinamike, zahtjeva opsežne procedure promjene ustava. A promjena ustava u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini je apsolutno temeljni politički događaj, odnosno problem, nešto što na kraju krajeva za koliko, evo, 25 godina se desilo samo jedan put kada je pitanje bilo reguliranje statusa Brčkog distrikta i to uz ogromne pritiske međunarodne zajednice. Tako da bojim se da takva jedna inicijativa da naprosto neće biti ni vremena da se pokrene.
Mujkić smatra da bi toga trebali biti svjesni u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ljudi koji pokreću tu inicijativu to znaju, samim tim što vi pokrećete nešto što, za što znate da nije baš lako ostvarivo, meni barem otkriva političke motive te priče, jel? Dakle, da se isfabricira nova neka, kako bih rekao, jel, politička tematika koje ćemo se okupljati i suprotstavljati. Ako ćete nešto, neku proceduru sada pokrenuti, dakle, nekoliko mjeseci faktički pri izboru, mislim, to je zaista, to je za mene avanturizam, odnosno možda neka politička agenda kojoj nije u cilju da zaista to i postigne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zdravstvenom aspektu pandemije. Zašto koronavirus drugačije pogađa decu? Da li deca inače lakše podnose virusne infekcije? Da li zaražena trudnica može preneti COVID-19 na bebu? Da li je dobra odluka da se mlađima od 18 godina također ograniči kretanje? Na to pitanje za našu Facebook stranicu Zašto odgovara primarius pedijatrije Gordana Vuković iz Bosne i Hercegovine.
Nije, Boga, ima i djece koja su oboljela, ali činjenica da oni više prenose, da imaju blaže simptome i više prenose nego odrasli. Ali ima i oboljele djece. Kad vam kažem što se tiče gripe, ne bih rekla da ima ikakve razlike između odraslih i djece. Čak znaju djeca biti i teža. Jer imala sam ove godine sa teškim miozitisima, bolovima u mišićima gdje se djeca jedva kretala. Tako da teško je to reći da li je imunitet jači. Ovo sad što kažu BCG vakcina da pojačava imunitet, možda jeste, možda i nije. Ne može čovjek 100% siguran biti dok se ne naprave neke studije. Ni za jedan slučaj. Bilo je kad je bilo AH1N1, međutim za ovu koronu nisam čula da je prenijela majka, čak ono znate da je trudnica obolila u Mostaru, a da je rodila, mislim, carski rez je urađen, da je dijete zdravo. Kod nas, ali mi je kolegica iz Crne Gore rekla da oko njih 37 djece ima oboljele od korone. Koliko su djeca ne znam, nisam je ispitivala, ali to treba sve ispitati, napraviti studiju jednu, jer to je za nas nešto novo. Ali treba uvijek posumnjati kad temperatura duže traje na koronu.
dobro, mislim, psihički normalno, ali treba napraviti nekakvu zabavu i mi u kući, znate. Treba ih animirati što je moguće. Tako da mislim da je pametnije da živo i zdravo ostane dijete nego da oboli. Da hoda po parkovima, se sastaje sa drugom djecom, odraslim ljudima koji mogu biti zdravi nosioci. Jer ne obole svi, ni odrasli.
A u Srbiji u toku prvo internet takmičenje IT stručnjaka, poznato i kao hakaton, čiji je cilj izrada medicinske opreme za suzbijanje i zaštitu zdravstvenih radnika od virusa korona. Takmičenje su u jeku globalne pandemije ovog virusa organizovali entuzijasti okupljeni oko grupe Vizionari Srbije, koji od polovine marta 3D štampačima izrađuju zaštitne vizire za medicinare, pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Upravo je saradnja Vizionara Srbije sa zdravstvenim radnicima u akciji izrade zaštitnih vizira bila početna tačka za organizovanje ovog hakaton takmičenja, koje se održava pod sloganom Srbija hakuje koronu.
Sa njima slobodno kažem da smo na neki način postali i drugari, jer u tom direktnom odnosu kad vi nekome odnesete nešto što mu je u tom trenutku zaista neophodno, a još mu to poklonite, dobijete nekako poverenje tog čovjeka. I onda u tom procesu smo njih saznali za još neke izazove s kojima se oni susreću, plus mnogi izazovi su došli jednostavno iz sveta, jednostavno štartski problemi koji su imali u Italiji, to se pojavi na internetu, mi odmah to probamo, ispitamo i tako dalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Svetozar Kolesar iz Vizionara Srbije. Kao i svako hakaton takmičenje, i ovo pred učesnike postavlja zadatke koje treba rešiti. U ovom slučaju IT entuzijasti su u dogovoru sa medicinskim radnicima odredili nekoliko medicinskih uređaja za koje bi trebalo naći način da se izrade 3D štampačima. Stotinak prijavljenih učesnika radi na kreiranju kacige za respirator, kompletnog neinvazivnog respiratora, kapije za dezinfekciju medicinskog osoblja prilikom izlaska iz zona sa velikom koncentracijom virusa i sterilizatora prostorija, kao i na raznim softverskim rešenjima. Svetozar Kolesar trenutno radi na izradi kacige za respirator, poznate i kao intubaciono zvono.
To je jedna vrsta neinvazivnog respiratorskog sistema. Suštinski to je jedna kesa plastična od bolje plastike koja ovako ide preko glave i omogućava da se, znači, u tom zvonu bude kontrolisana koncentracija kiseonika, pritisak, ritam disanja i još neke stvari.
Izrada intubacionog zvona, kao i svi drugi zadaci postavljeni na ovom hakatonu, prolaze kroz nekoliko faza. U prvoj fazi se radi na istraživanju problema, a potom sledi izrada funkcionalnih prototipova, kaže Kolesar, koji ukratko objašnjava zbog čega se ovaj način rada zove hakovanjem.
Na tržištu postoje komercijalna rješenja za većinu ovih izazova kojima se mi bavimo. Ono što mi pokušavamo da napravimo je lokalno dostupno rješenje koje je jeftinije da se napravi.
Vizionari Srbije okupili su se oko istoimene Facebook grupe nekoliko dana nakon što je 15. marta u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa. Odmah su volonterski počeli sa izradom zaštitnih vizira za zdravstvene radnike. Hakaton koji vizionari trenutno organizuju je specifičan po tome što se u potpunosti održava posredstvom interneta, nije vremenski ograničen i nema takmičarski karakter.
Ali opet, valjda nema već nagrade ako znamo da smo učili neko dobro delo i nekom pomogli u ovakvoj situaciji. A što se tiče samog rada i funkcionisanja i okupljanja, u principu sve je online, tako da ljudi se okupljaju bilo preko Facebook grupe ili nekog od načina virtualne komunikacije i tako dogovaraju, dele zadatke i učestvuju u razvoju.
Kaže Živojin Sekulić iz Vizionara Srbije, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostajte zdravo.